galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
maalin axad ah bisha sebtembarna waa 7-10 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya jacfar kuukaay anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a sarkaal sare oo ka mid a nabad sugidda muqdisho oo lagu dilay toogasho maanta dhacday.
baabuur yarbay wateen laba askari oo staafaa keliya la socotay, labadii askari nina waa dhintay, ninkii kalena waa dhaawac. runtii laftiisu hadda aan la odhan karin waa halis, laakiin aad iyo aad dhaawac oglaa gaaran. taliyahuna hadii halkaas ilaahay uun maarta unaxariistee uu ku qaatay waqtigiisii intii ilaahay uu ku talagalay adduunka inuu joogo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan somalilan oo ku baaqday in la nabadgeliyo dadka ka soo jeeda qowmiyadda oromada ee halkaasi ku nool kadib colaadihii dhowaan ka dhacay gudaha etoobiya oo ay ku dhinteen dad soomaali ah.
in ay haba yaraatee reeban tahay, mamnuucna ay tahay dad masaakiina oo dalkeenna ku jooga magangeliyo ama qariibku ah oo aan waxba geysanin, shaqo kulahayn, waxba yaraatee saameyn iyo faragelin kulahayn arrimaha ka dhacaya etoobiya, in halkan iyaga laftooda la weeraro waa mamnuuc, waana qalad, wayna reeban tahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha uu marti ku yahay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka hirshabeelle.
waxaan rajo badan ka qabaa inay dadku dad wanaagsan yihiin, intaas soo noolaayeen iyagoon mataqaana dowlad iyo cid kale aan mataqaana ku tirsanayn ay iska soo noolaayeen. adeega bulshadu iska yaryahay, kaabayaasha dhaqaaluhu iska jajaban yihiin, haddana maasha allah masalan beledweyne oo kale ganacsigii iska socdo, yacni dadku ay nolosha ay la xarbinayaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dabley hubaysan oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab ayaa maanta toogasho ku dilay taliyihii nabad sugidda ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho maxamuud maxamed xasan qoolley. guddoomiyaha degmada kaxda maxamed ismaaciil ayaa v o a da u sheegay in rag hubaysan oo watay baabuur ay rasaas ku fureen gaari uu la socday taliyaha xilli ay marayeen isgoyska xoosh ee degmada dharkeenley. wuxuu sheegay in dhaawac halis ah oo soo gaaray dartiis uu marxuumka uu geeriyooday isbitaalka. weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay mid ka mid ah ilaalada taliyaha. ma jirto cid sheegatay dilka taliyihii nabad sugidda ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho.
dab maanta ka kacay guri dad danyar ah oo barakacayaalahi ay degan yihiin oo ku yaala xaafadda Farjanno, gaar ahaan aagga dalxiiska ee magaalada Kismaayo, ayaa keenay dhimashada 5 caruur ah oo hal qoys ka soo wada jeeda. caruurtan oo kan ugu weyni uu 6 sano jir ahaa, midka ugu yarna uu naaska nuugayay, ayay hooyadood oo u shaqo tagtay waxa ay dusha kaga xirtay guriga si ay u nabadgalaan. inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin, haddana dabkan ayaa la sheegay in uu ka dhashay maanso ka kacday guriga. hooyada caruurta dhashay ayaa geerida ciyaalkeeda 5 ah lagu wargeliyey iyadoo ku maqan shaqo yar oo dhardhaqida si ay quutulyoomka ubadkeeda uga soo saarato.
booliska dalka Ingiriiska ayaa sheegay inay xireen qof labaad oo looga shakisan yahay in uu ku lug lahaa weerarkii bambaano ee jimcihii lagu qaaday tareen dhulka hoostiisa mare ee magaalada London. bayaan ka soo baxay booliska Britain ayaa lagu sheegay inay xireen nin 21 jir ah, kaasoo laga soo qabtay xaafadda Hounslow ee galbeedka magaalada London, oo ay degaan inta badan shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee Heathrow. sabtidii shalay ahaydna booliska ayaa xiray wiil 18 jir ah, kaasoo laga soo qabtay dekedda Dover oo ay ka baxaan gaadiidka badda ee isaga kala gooshay intuu dhexeysa Britain iyo France. taliye ku-xigeenka booliska London Neil Basu ayaa sheegay in xarigii hore uu muhiim ugu ahaa soo qabashada qofka kale ee boolisku maanta xireen. dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay inay sare u qaaday heerka feejignaanta dhinaca khatarta kadib weerarkii bam ee ka dhacay London jimcihii. ugu yaraan 30 ruux ayaa la sheegay in ay weerarkaasi ku dhaawacmeen.
dhaqdhaqaaqa ah xiska caabinta islaamiga ah ee xamaas oo fariisin kula marinka ghaza ee dhulka falastiin ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku shaaciyey in uu kala dirayo maamulkiisa si uu u qabto doorasho guud. go'aankan ayaa loo arkaa waddo loo qaaday soo afjarista khilaafka siyaasadeed iyo midka dhuleed ee ka dhex oognaa xamaas iyo ururka xoreynta falastiin ee fatax loo yaqaano ee uu hogaamiyo madaxweynaha falastiiniyiinta ah maxamuud cabaas. tallaabadan ayaa dhabbaha u xaaraysa dhismaha xukuumad dib u heshiisiineed oo loo dhan yahay. khilaafka labada dhinac ayaa soo bilowday sannadkii 2007 kadib markii xamaas oo markaa cod buuxa lagu doortay ay ka saartay fatax guud ahaanba marinka ghaza. arrintan ayaa ka dambeysay kulamo ay sirdoonka masaaridu garwadeen ka ahaayeen oo madaxda labada urur ay dhowaanahanba qaahira ku yeelanayeen. ghaza waxaa ka ogan xaalad aadaminimo oo aad u adag, waxaana ka jirta baahi weyn oo ka dhalatay korontada oo dhulkaasi intiisa badan ka maqan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxaad kala socoteen v o a washington. shan caruur ah oo kasoo wada jeeda qoys keliya ayaa ku geeriyooday magaalada kismaayo kadib markii uu dab qabsaday gurigooda maanta. dhacdadan ayaa si weyn ay uga murugoodeen dadka magaalada. ilaa hadda si rasmi ah looma shaacin sababaha dhaliyay dabka, inkastoo warar hordhac ah oo soo baxay ay sheegayaan in ay ka dhacday koronto. caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa dhacdadan ka wareysatay shariif cabdiraxmaan cabdulaahi oo deris la ah qoyska ay masiibadani qabsatay.
macnihii meesha waxaa ka dhacay dadkeen maxaa waaye dad iska dayana kow dheh dadkii oo gasha lagasoo kasoo barakaca waaye xaafadii waa xaafad iska dayar ee markaasa waxay damcdee maamadii guriga lahayd inay dhardhaqaal u baxdo xaafadaha deriska dhar udhaqaysa gurigii markii ilmaha ku xadhe marka korontaa ugu jirtaye korontadii ayaa dab ka dhashay sida hadda oo wararka xaqiiqa la helayo.
maansaa dhacday?
maansadii marka meesha markay ka dhacday xayaalkii yaryaraa meeshay ku jireen waa xayaal yaryar moogta waa xaafadihiina dabka markuu qabsanayo oo meeshii masiibadii ilmihii meeshay horta ku dhintay shan xayaalaa meesha ku dhimatay waxa u weynaa oo waxadda lix jiraa u weynaa inta kale wax ka yaryar waaye micnaha derisaa lahayo xaafada ani xataa meel oo shaqaa jooga markaas marka la yidhaha xaafadii dabaa ka kacay cunug yaraa jecla mar dhow xaaskii dhasha xaafadii jooga xaafadiyaa kusii xarada micnaha cunugeygaa ula xaiban micnaha xaafadaa dabka ka caalay xaafadaa degantee iyada maba ogeynba oo waa loo sheegay iyadoo shaqo ku maqan markaasaa le cayaalkaa meeshaa ku dhinteen adigaa kusoo xirtay oo maasaa ka kacday gurigii shan xayaalaa ku dhimato markaasaa lagu kala cararay meesha dabka markuu habadiis la galay meeshii lagu kala cararo marka iyada gadaalay ka maqashayba masiibadana masiibo ilaahay keena waay alxamdulilah
waa gartay. marka ma dabeecad meesha ka jirtaa in caruurta guryaha lagu xiro oo sidaan ognahay gudaha soomaaliya ma jirto dhibaato ah in caruurta la ilaaliyo, caruurta bannaanka iska cayaaraan. maxaa hooyada ku kallifay baa la yidhi in ay ilmaha guri ku xirto?
hadde ma ahayn waxa wax ulakac micnihii markaas iyada ay damacsanayd oo dab iyada ay ku shiday oo dab micnihii wax ulakac ma ahayn un guriba u raadinaysee maxaa laga yaabaa inay saa sameyn jirto maanta ilaahay meesha dab ka kiciyay waxaa koronto waa laysku maalayn karo walaale
haye korontada siduu maansada uga kacday
adaba yaa meeshii jooga hadde walaalay debaa meesha maasaa ka kacdaa la dabna waa orta kuley haddaa wadamadaas kore aad joogtid xaaladda waa la socotaa meelo badan dab ka dhacay iyo suuqyo gubta waa aragtaa umalayaa
ha laakiin gurigan dabka ka kacay ee korontada ka dhashay maxaa sabab u ahaa baa la yidhi maxaa la sheegay in sababtu ahayd?
hadda korontaa ka kacday saa haddaa kuleey unbaa ani aan u maqlay macnaha markaa meesha tee gurigii korontada debaa ka kacay ilmihii meeshay ku laasameen halaas le maqlay wax kale hadda aniga ku micnay kara ma aqaana ilah
waa gartay. ilmaha marka da-dooda imisa u dhexaysay?
lix sana iyo wixii kasii yar waaye mid hataa maxaa la sheegaya naas nuugaaye inuu ku jiray waxa dhintay.
waa gartay. waxaad ii sheegtay in hooyadii ay qaraab raadis gashay oo ilmihii ay usoo shaqaynaysay, laakiin aabbihiin xaggee lagu sheegay?
aabbihii asna qaraabun buu ku maqnaay maalinkii meeshan xaafadda horta kismaayo waaye meesha waxay ka dhaceen khaas ahaan dalxiiska meel la dhaho oo waagi maxamed sabar oo dalxiiskii waaye oo dadkii oo barakici iyo dad badan oo gasha ka imaadaa degan oo maali dadka dad danyaray u badiyiin oo gasha ka imaada walaale saa hore kuugu sheega waaye maalinkii nin walba wuu fuufayaa macnaha cayaalka wax loo raadinayaa moogta
haye
la qabsashada meeshan xataa dhib ku ah oo markay gashi ay joogeen malaayigii iyo cambihii mooskoodii iskaga dhex jireen moogta
haye
hadda marka inta markii la imaada la qabsashay rabtaa ninkii wuu kacaayaa muxuu aadaa magaaladii dhismaha duu helo hadduu helo ilaahay kuma darnaaday xamaali wixii markaa soo baxa maalinkii marki lasoo kaca yaa fasax ya rasaaqa laleeyahay oo magaalada labada galaa dadkadan wax guri joogaay male cayaalka saa hadda kuu sheegay guryaha lagu dhaafaayo uu banaanaha iska wareegayo kuwa qaar xaseeya arkay oo wax afar jir oo xaseeya wata arkay kuwa kabarada wax ka aruuriya marka saas waaya baayo saasay wax u dhaceen
marka hooyadii hadda xaggee ku sugan tahay
hooyadii guriga ay ku sugantahay ba maxay qabani hadda wixii waayba soo afjarmeen mawta cayaalkii waa dhinteen warar qaara maxaa maqlaaya ayagoo le macnii markii loo sheegay way socdeen meelaha ay ku dhacday naxdin laajligeeda u naxday shan cayaal cayaar maan wallahi hadda kuma doorsan lahayn waxaa adduunka lacag yaal haddii laisiiyo shan cayaal iska dhaafa hal xarsa
waa gartay marka guud ahaan caruurta ay hooyadaasi dhashay ma shantaasay ahaayeen mise kuwo kale jira oo meelaha kale jiray
maya labaa u horeen labaa u horeen saa maqlaaya warar waxbaa isla dhex socdaa mugta markay wax dhacaan waxbaa isla dadka isla socorayaane
labada kale xaggee jiraan
labada kale xataa mid maxaa maqlaaye oo meeshii dabka uu ka dhacaa laga badbaadiyey midna waxba umaba gaarin mid dadka markii meeshii dabka uu ka kacay oo intii la badbaadiyey dadaa meeshii galay oo dad xaafadihii waa la isku soo gurmaday markii dabka la arkay markaasaa ilaahay kuma darnaaday hal waxba umaba gaarina halna dhaawac yaraa gaaray isbitaalkaa loo qaaday saa maqlaya isbitaalka ismaaiil ku yaalo
kaasina waxa uu ahaa Shariif Cabdiraxmaan Cabdulaahi oo diris la ah qoyska maanta ay masiibada ku qabsatay magaalada Kismaayo oo ay shan caruur ah dab uga dhinteen waxaana uu u warramayay Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cud.
taliyihii nabad sugidda degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho iyo qof ka mid a ilaaladiisa ayaa ku dhintay toogasho maanta ka dhacday koonfurta magaalada Muqdisho. Taliyaha ayaa dhaawac soo gaaray waxa uu markii dambe ugu geeriyooday isbitaalka. Toogashadan ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay Maxamed Ismaaciil oo ah guddoomiyaha degmada Kaxda.
marka koobaad marka labaad runtii dhacdadani dhacdin dhacdo aad iyo aad uun dhanqashadeed iyo xanuunkeeda ula weeye lagu oo maalin walba ummadda Soomaaliyeed ay dhacdin dhacdo xanuun badan oo aad iyo aad dareenkeeda iyo dhibaatadeeda ule ay mar walba maqlayso. Haddii aan usoo laabto su-aasha taliyuhu waqti uun maaragtay aniga adiga shan saac meelahaas agteeda ayuu degmada Yahuudi ka jirtay buu iga soo tegay. Ma uusan wada nin baabuurkiisi caadiga ah ee maaragtay lagu yaqiinay laba askari iyo baabuur yar oo premier watay meel iskuulka Xoosh markuu maraya ayaa baabuur kale oo meel luuqa ku gabanayayba ayaa xabadaha ku furay marka si xun bayna xabadahaasi waxyeelo ugu geysteen. Meeshii waxaa ku dhintay hal nin oo saafiisa isagana isbitaalka ayaa loola soo qararay marka saasi ku geeriyooday.
Marka markii cusbitaalka la keenay dhaawac ahaan loo keenay kadib uu taliyuhu halkaa ku geeriyooday?
Markii isbitaalka la keenay buu dhaawac ahaan taliyuhu ku geeriyooday. Meeshiina nin kala ku geeriyooday oo meeshii hore ee dhisi lagu qaba.
Wagaag, marka tirada dhimashadu waa laba taliyaha iyo qof kaloo istaafo la socday?
Awalba maysan badnayn, baabuur yar bay wateen, laba askari oo istaafa taliyaha la socotay, labadii askari nin waa dhintay, ninkii kalena waa dhaawac. Runtii laftiisu hadda aan la oran karin waa halis, laakiin aad iyo aad dhaawac xoog la gaaray. Taliyuhuna hadii halkaas Ilaahay uun maarka u naxariistay uu ku qaatay waqtigiisii intii Ilaahay ugu talagalay adduunka inuu joogo.
Wagaag, guddoomiye yaa falkan geystay, cidda falkan geysatay ma la garanayaa?
Xaqiiqdii hadda jawaabtaasi way u adag tahay, maxaa yeelay mar haddii uu fal dhaco, falku sidiisaba midna waa ka hortag midna waa ka dabatag. Hadda waa uun maaragtay uun hawshaasi hawl badan baa uun ka jirta, laakiin beryahan dambe runtii culaysyo badani way iska jireen maaragtay oo maaragtay kooban oo maaragtay gaabmaa oo maaragtay lagu leynayo shacabka Soomaaliyeed. Hadda laakiin saacaddana kula hadlayo uun hawlgal baa jira oo socda, laakiin in hadda kadex gacanta lagu soo dhigo waa sideeda. Laakiin hadda haddaan ku yiraahdo ciddii falka ka dambeysay waa ciddaasay ahaayeen waa beentay, laakiin ayaantanba baabuur dadka shacabka iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed baynaysaa ku badnayd magaalada, khaasatan maaragtay aagga hadda falku ka dhaco.
Wagaag, marka ilaa hadda howlgalkaas socda mooye cid loo qabtay ama cid lagu tuunsan yahay ma jirto?
tuhunku dee mar walba soomaalida inta badan hadde waxbaa lagu tuhmi karaa oo mar walba tuhunku meelo badan buu maaragtay iska geli karaa oo waa maaragtay tuhun isagu waaba haddee tuhun wararku tuhun moog xaqiiqa ma aha laakiin haddee tuhunku waxa weeye waxaan isleenahay annaga oon kulle meel baan hadda tuhunka nagu badan yahay xaqiiqdii baabuur hubaysan baa laayay oo maaragtay baabuursan yaryarka ee dadku ay qaataan noohada iyo wixii ka hooseeya oo maaragtay hadda ayaantan uu dadka leynay
waa hagaa guddoomiye waxaa tilmaantay in tuhunkiinu dhinac u badan yahay waa xagee dhinaca uu badan yahay tuhunkiinu
runtii dee ayaantan waxaa weeye shacabka soomaaliyeed un dib ka jiraay waxa weeye inta badan iyada oo laga yaabo waxyaalo badan inay iska jiraan haddana sargaalku maaragtay hawshu haye iyo meelaha uu maaragtay hawshaasi u qaabishanaa meelaha inta badan focusku saaran yahay bay ahayd marka shacabka soomaaliyeed mas-uuliinta soomaaliyeedna dee waa arkay sida lagu laynayo marka dabcan tuhunka nagu tuhunka dowladdu ama tuhunka mas-uuliyiinta ama tuhunka shacabku meelun buu badan yahay hadda marka dabcan haddana waxaan isleeyahay waqtigii uun baaritaankaasi uu soo baxo unbaa inta badan xaqiiqdeeda gaarayna laakiin ayaantan baabuur nooha oo isbuucan ilaa waduu falkii shanaad inuu yahay aan u malaynayo lagu tuhmayey baa aagga ku jiray oo intaa dabagalkiisa iyo hawshiisaba lagu jiray marka waxaan isleeyahay waa uun meeshii uu tuhunku jiri jiray unbuu tuhunku annaga nagu saaran yahay
way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo guddoomiye waxaa tilmaantay in taliyuhu uu muddo ka hor kula soo xidhiidhay islamarkaana de hawshiisii ku jiray howl maalmeedka caadiga amaba shaqada waxa uu ku jiray uu waday maxay ahayd ma shaqadii caadiga ahayd ba mise waxaa socday howlgal kale
maya shaqadii caadiga ahayd ee howl maalmeednimo ee uu degmada iyo dowladda iyo qarankaba u hayay unbuu ku jiray baabuur yar buu watay ma uusan howlgal caadi oo kale ku jirin laba askari oo istaafa la socotay shaqadiisii caadiga ahayd ee howl maalmeedkeed buu ku jiray marka isagoo shaqadiisii gudan oo waajibkiisii gudan ayaa shilkani dhibaatadani ayaa qabsadeen marka ilaahay ha u naxariista aan leenay
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil guddoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay cabdixakiim maxamuud shirwac
galab wanaagsan dhegeystayaal mas-uuliyiinta soomaalilan ayaa ku baaqay in la nabadgeliyo dadka oromada ah ee ku nool halkaasi kadib dagaaladii dhowaan ka dhex dhacay dadka soomaalida ah iyo kuwa oromada ee dega deegaanka haawaday ee etoobiya afhayeenka madaxtooyada somalilan ayaa waraysi gaara uu siiyey v o e da waxa uu ugu baaqay shacabka somalilan inay sugaan amniga dadka qaxootiga oromada ee gudaha somalilan ku sugan sagal mustafe xasan ayaa warbixintan hargeysa ka soo dirtay
afhayeenka madaxtooyada somalilan xuseen aadan ciiga deyr ayaa waraysi gaara uu siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a waxa uu ku sheegay in tallaabo ay ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda inay waxyeeleeyaan qowmiyadda oromada ee qaxoontiga ku ah gudaha somalilan afhayeenka oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi
mowqifka xukuumadda mar labaadna anigoo ah afhayeenkii madaxtooyada waxaan ku celinayaa in ay haba yaraatee reeban tahay mamnuucna ay tahay dad masaakiina oo dalkeenna ku jooga magangeliyo ama qariibku ah oo aan waxba geysanin shaqo kulahayn waxaba yaraatee saameyn iyo faragelin kulahayn arrimaha ka dhacaya etoobiya in halkan iyaga laftooda la weeraro waa mamnuuc waana qalad wayna reeban tahay xukuumad ahaana tallaabo adag baanu ku qaadi doonaa cid kasta oo isku dayda inay dadka masaakiinta ee oromada ee nala nool ee dalka somalilan ama magangelyada ku jooga ama ka shaqaysta ee dad walaalaheena in layska bartilmaamsado oo loo bartilmaamsado waxa isku laayay soomaalida iyo oroma arrintaasi waa arrin etoobiya gudeeda ka dhacaysa waa arrin dad etoobiyaano qaarkoodna oromo yihiin qaarkoodna soomaali yihiin ayna ka dhex dhacday waanu ka xunnay xukuumad ahaan sidaanu sheegnay in nabadgelyo lagu soo dabaalana waa lagama maarmaan dalka somalilan gudihiisa markay noqoto in dad masaakiina oo aan waxba geysanin guryahooga lagu doonto ama ay dibadda u bixi waayaan ama ay raashin cuni waayaan ama ay soo adeegan kari waayaan ama ay shaqooyinkooga aadi waayaan waa mamnuuc xukuumadda soomaalilana tallaabo adag bay ka qaadi doontaa cid kastoo isku dayda ina dadka oromada ee masaakiinta dalkeena ku nool ay rabshad ama dhibaato u geystaan
xuseen aadan ciga deyr afhayeenka madaxtooyada ee somalilan waxa oo kale oo uu intaasi ku daray in qoomiyadda oromada ee gudaha somalilan ku nool haddii ay wax dhiba ay dareemaan inay la xidhiidhaan laamaha ammaanka ee somalilan halka ugu dhow ama saldhig booliis
dadka oromada ee doonaya inay dalkoodii dib ugu noqdaan waxay u madaxbanaan yihiin oo furan tahay dawladda Soomaaliland waxay diyaarin doontaa ama ay ka gargaari doontaa sida ay nabadgelyo ugu noqon lahayn dalkoodii laakiin waxaanu ballan qaadaynaa damaanadna qaadaynaa in nabadgelyadooda iyo deganaanshahooda iyo sugidda amaankooda ay tahay mas'uuliyad saaran qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aba yar taa cid u geysan kartaana ma jirto cid weerar kartaana ma jirto dad daraadeed ummada oromada wax kasto oo ay dareemaan ama dhibaato kasto oo ay siraahdan waa la idin geysanayaan saldhigyada booliska iyo xarumaha amaanka waa inuu la socodsiiyaan mar labaadna waxaan ku celinayaa waa mamnuuc waa inay reeban tahay in dad masaakiina oo dalkeena magangelyo u joogo la iska bartib tilmaamsado mas-uuliyaddana xukuumadda leh nabadgelyadoodana iyada damaanad qaaday
gabagabadii Xuseen Deyr waxa uu ka hadlay mowqifka xukuumadda Soomaaliland ee ku aadan dagaalka u dhaxeeya Soomaalida iyo waliba qoomiyadda oromada
dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Hawade ee lagu xasuuqay dad masaakiina oo aan waxba geysanin dagaalkaasi waa dagaal keenay in dad fara badan oo labada dhinacba dhinaca Soomaalida dhinaca oromada deganaa ay qaxaan oo ay guryahoodii ka qaxaan waana dagaal bilaa ujeeda wuxuu salka ku hayaana aanay haba yaraatee u qalmin in uu dhiig ku daato xukuumad ahaan waanu ka xunnahay aad baanan uga xunnahay dadkii dhintayna tacsiib aan u dirayna inu Ilaahay jannada ka waraabiyo dadka ka baxeena samir iyo iimaan ka siiyo xukuumadda federaalka Itoobiya na waxaanu kula dardaarmaynaa aanu kula talinaynaa in dadkii waxaa ka dambeeyey ay maxkamad hor keenaan oo sharciga la hor keeno wixii sharcigu u gooyana ay mariyaan baaqa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye in dadku ay nabad ku wada noolaadaan wixii isafkaran waaya ama farqi u dhaxeeyana ay wada hadal iyo isku tanaasul iyo isafgarasho ay ku dhameeyaan sababtoo ah dagaal dad baa ku dhintay dad kuma dhashaan gobolkan aynu ku noolahayna waa gobol xasaraduhu aad ay ugu badan yihiin dhacdo kasta oo dagaal oo timaadaana saameyn badan ayay ku leedahay nolosha bini'aadamka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo leh waayo aragnimada dagaalka iyo nabadaba waxay ummadda qoomiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya ku wada nool ay ugu baaqaysaa inay si nabadgelyo ah si walaalnimo ah si darasnimo ah ay ku noolaadaan la soo celiyo isdhexmarkii ganacsigii wada noolaanshihii iyo walaaltinimadii mowqifka dowladda Soomaaliland waa ka
sagal Mustafa Xanuur Fiyowe Hargeysa
taasi waxay ahayd sagal Mustafa oo warbixintaasi magaalada Hargeysa inooga soo dirtay haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa ku martiya madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Waare
wanaagsan idilkiin bandhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan toddobaadkan ku eegi doono mustaqbalka gobollada Hirshabeelle oo xalay madaxweyne cusub loogu doortay magaalada Jowhar inuu madaxweyne ka noqdo Maxamed Cabdi Waare kadib markii madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusoble ee baarlamaanka maamulkaasi xilka ka qaadeen qalalaaso siyaasadeedna uu galay maamulkaasi ayaa xalay waxa magaalada Jowhar doorasho ka dhacday 2024 madaxweynaha cusub ee maamulkaasi oo ku guuleystay Maxamed Cabdi Waare waxa uuna kaga guuleystay codadkii uu helay Daahir Cabdulla Cawaale oo isagu helay 23 cod haddaba mustaqbalka maamulkaasi waa mid nooceeya maxay noqon karaan khilaafyadii horey u taagnaa in xal laga gaaro ee ragaadiya maamulkaasi diidmada qaar ka mid a beeluhu maxay noqon doonaan xilligan baarlamaankii qaybsanaana sidee ayay ku midoobi doonaan dhammaan su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa si toosa uga jawaabaya madaxweynaha maamulkaasi cusub Maxamed Cabdi Waare oo khadka telefoonka su-aalaha uga jawaabi doono anigiyo dhegeystayaashaba waa tahay mudane soo dhowow waan kaaga mahadcelinaya mudane madaxweyne waqtigaaga iyo adiga oo daalan inaad noo warrameyso ugu horreyntii hambalyada kadib qofka aad tahay haddaad dhegeystayaasha la wadaagto taariikhdaada oo kooban qofka aad tahay adiga
bismillaahi raxmaani raxiim aniga waxaan ahay muwaadin soomaali ku dhashay magaalada Buuleburti 1960-kii waxaan wax ku bartay Buuleburti iyo Xabar jaamacaddaydana waxaan ka dhigtay Indiana University oo ku taal magaalada Bloomington waxaan ka shaqeyn jiray oo iskoolta scholarship bay ahayd scholarshipka iyo shaqadii la xiriirto dhan wasaaradda beeraha mashruuca fidinta beeraha burburkii kadibna waxaan ka shaqeeyey hay-adda ICRC iyo FAO iyo UNDP marka waxaan leeyahay career 25 sano ka badan oo ah samafalka iyo horumarinta.
Waa gartay, marka maxaad ka baratay jaamacadda Indiana University ee dalkan Mareykanka, qaasatan ayada maxaad ka baratay?
Ayada waxaan ka bartay political science iyo economics ayaan ka qaatay. Marka waxayna ahayd maaragtay 1989 ayaan ka qalinjibiyey.
Waa gartay, sidaad u aragtaa in madaxweynaha lagu doortay? Haddaan bal ugu horreyntii anigu ku weydiiyo su-aasha, dhageystayaal ayaa iyaguna nala wadaagi doona aragtiyadooda iyo su-aalahooda. Haddaan anigu kugu hormaro, bal aragti ahaan caawo in aad tahay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle baarlamaanka ay ku doorteen, sideed u aragtaa ood ugu arrintaasi faraxsan tahay?
Wallaahi barta waxay jagada marka la raadsanayo iyo marka la helo waa kala duwan yihiin. Runtii caawo culays iyo mas-uuliyad iyo miisaan zaa-ida ayaa ifuura. Waxaa horteeliyaal dhammaan dhibaatooyinka ee bulshada haysta, xagga amniga, xagga livelihoodka ama nolosha, xagga horumarinta iyo dhaqaalaha, xagga infrastructureka. Dhinac walba markaad ka fiiriso maxuu ahay dhibaatooyinka ka jira. Maamulkaanu wuxuu dhisan yahay 1 sano waxaan dhammayn, isagoo 1 sano dhisan buu haddana dhibaatooyin badan la kulmay. Marka waxaa aada iigu muuqda dhibaatooyinka horyaala qof alla qofkii mas-uul ka noqda. Waxaa taas barbartaal opportunity-ga ka muuqata oo waxaa isdiidaya wadanku siduu qani u yahay iyo sida ay u dhibaataysan yihiin dadku labadasa isqabala. Marka runtii caawa anigu qof faraxsan oo hadda bashaashayo reynreynayo ma ahi.
Waa tahay dhageystayaashan fursada siinayaa gabadha ugu horeysa, bal haddaan khadka telefoonka kula hadlo, magacaaga iyo su-aal iyo talo waxaad wadaba soo dhowow. Muno,
waa maadsan tahay Zahra, adiga iyo madaxweynaha Hirshabeelle iyo guud ahaan ummadda Soomaali, gaar ahaan reer Hirshabeelle. Madaxweyne, waa kuu hambalyeynaynaa, waxaan ku leenahay xilka aad qaado aadka u culus, allaha kula qaado. Aniga waxaan kasoo jeedaa Iraan, aan kasoo jeedaa gaar ahaan magaalada Beledweyne aan ku dhashay. Waxaana ka mid ahaa dhalinyaradeedii ugu fircoonade ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan hogaaminaysay iyo guud ahaan ururada dhalinyarada Soomaaliyeed madaxda u ahayd. Gobolkaas waa gobol aada u dhibaataysan. Labada gobol, Hirshabeelle la isku yiraahdo, waa gobol haddana aada qani u ah. Dadkiisina aad ogtahay meesha ay yaalaan, howl badanaa ku sugaysa. Nin wax bartay oo rajo badan aan ka qabnayn waa tahay nin wax badan og oo magaaladaas iyo guud ahaan goboladaasi in badan samafalka ka shaqeynayana waa tahay. Runtii rajo badan aan ka qabnay inaad waddankaas ama gaar ahaan gobolkaas usoo baxdid, wax badan u qabatid. Marka waxaan kuwa ku rajaynaynaa guul waarta, waana kula shaqeyn doonaa, gacmaha lagama laaban doono. Su-aasha aan rabo waxay tahay, dadku way dhibaataysan yihiin, dhaqaalihii wuu baaba-ay, maamulxumo fara badan way jirtaa, amniga aada u xun yahay gobolkii inta ka banaanaad ogtahay iyo inta la haysto. Marka qorshe fara badanaa lagaa sugayaa, maxaa kuu qorshaysan ee aada rabtaa in leedahay maanta? Waxaasi waxaasaan ka bilaabi doonaa oo aan ahmiyadda siin doonaa. Noloshii waa baaba, waxbarashadii waa baaba, caafimaad ma jiro, weliba caafimaadka aadka ugu daran oo deegaanadii waa baaba, gabdhihii geedahay goosaday ku dhalaayaan, dhaawici meel la geeyo malo xamara loo soo qaadaa iyo gobollada kale. Qorshe ballaaran oo kaaga aadan dib u soo celinta deegaanadaasi noloshii ay lahayd iyo quruxdii ay lahayd, maxaa kada kuu qorshaysan oo dhihi kartaa 1-2? Waa qorshahaasa 1-2 iyo ah.
Muno, waad mahadsantahay Muno. Haye madaxweyne.
Muno, waa mahadsantahay, maasha allah. Adigaa cabiray yacni dhibaatada aan arko iyo culayska aan arko oo yacni miisaanka aan ka sheekeynay hadda igu haya. Laakiin waxaan rajo badan ka qabaa inay dadku dad wanaagsan yihiin, intaas soo noolaayeen iyagoon mataqaana dowlad iyo cid kale aan mataqaana ku tirsanayn ay iska soo noolaayeen. Adeega bulshadu iska yaryahay, kaabayaasha dhaqaaluhu iska jajaban yihiin. Haddana maasha allah, masala Beledweyne oo kale ganacsigii iska socdo, yacni dadku ay nolosha ay la xarbinayaan. Anigu waxaan tusaale ahaan yacni aan u isticmaali lahaa yacni nabar, hadduu meel ku yaalo nabarkaasu hal maalin ma baanto, hal maalin intii la tolo mataqaana lagama boodo. Waxay u baahan tahay in nabarkaa la dhayo weliba mataqaana si wanaagsan, oo marmarka qaarkood xanuun badan loo dhayo, la dhiig laga keeno, la hagaajiyo, la nadiifiyo, afka isku soo qabsado markaa baanto. Proceska Hiiraan gaar ahaan ama guud ahaan Hirshabeelle ay jidka nabadda iyo jidka nolosha ay ku raacaysa huma aha mid habeen iyo maalina, mana aha mid hal qof wax ka qaban karo. Waa mid u baahan dhammaan bulshadu inay qof walba
wixii uu ka geli karo ka galo.
Waxaana
loo baahan yahay, waxaana loo baahan yahay dadku inay si wanaagsan oo niyad furan oo aan yacni difaac iyo mataqaana aan lahayn ay u wada hadlaan, wax dhexyaalna ay uga wada hadlaan. Dowladdana waxaa laga rabaa inay wixii ku aadan oo tabarteedu marka hore ay tahay muxuu ahay ay ka qabato dadku muxuu ahay waxaa la rabaa inay iyagu danahooda ay ka tashadaan, inay muxuu ahay dakhli bixiyaan, in iskuulada la furo. Dowladdana waxaa laga rabaa dadku inay kalsooni geliso dakhligooda si wanaagsan loo maamulo, dadku ay ogyihiin meesha lacagtooda aadayso, qofkii lacagtooda mataqaana si xun u maamula lasoo qabto, la ciqaabo. Yacni howl yar maaha howsha ummadda hortaalla, waana howl yacni u baahan in yacni loo dhabar adeego loona sabro.
Waa tan mudana madaxweyne, waa mahadsan tahay. Bal dhageystaha kale aan qadka telefoonka u baaqaya isna kaga jira Kambaala, magacaa ku bilow walaal iyo aragtiyo su-aal waxaad u hayso madaxweyne Hirshabeel.
Waa mahadsan tahay Sahro. Magaciiga waxaa la yihahdaa Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Balaag. Marka hore waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha Maxamed Cabdi Waare oo maanta lagu doortay magaalada Johar. Rabbi waxaan ka baryayaa inuu xilkaasi kugu ceebeen, inuuna Ilaahay kuu fududeeyo. Madana madaxweyne, waxaan ku weydiinayaa hal su-aal. Sida aad la socoto, taariikhda markii ugu horreysay wareegta ayaa kasoo baxday dowladda dhexe, waxaana loo asteeyey xilka madaxweynaha Hirshabeelle inay u tartami karaan hal beel oo keliya ah, waana beesha aad kasoo jeedo. Haddana marka la fiiriyo arrimahaasi, maamulka Hirshabeelle lama shaqeeyaan beesha aad kasoo jeedo. Haddaba sidee arrintaasi ugu qanci kartaa beeshaada si ay si niyad ah ula shaqeeyaan maamulka?
Runtii anigu shaqsiyan waxaan u arkaa nasiib darro in muxuu ahay hal beel la yiraahdo ha u tartanto boos ka dhexeeya 2 million oo qofood, oo beelo kala gedisan iyo dad kala gedisan iyo ummad dhan ka dhexeeya, in muxuu ah sidaa la yiraah aniga shaqsiyan waa ila qaldan tahay. Laakiin kolley danunbaa saa biday oo danunbaa dadka ku kaliftay hal baal la mooday. Qofka meesha ka maqanuna ma fahmi karo. Kolley dadkii go-aankaas gaaray xaaladda markaas hortooda taalay ayaa muxuu ahay ii sheeg ayaa garan kara arrinta ah beesha aan kasoo jeedo inaysan maamulka la shaqeyn. Arrintaasu waxay ka fogtahay xaqiiqada. Arrimo u baahan in la xaliyo oo awood qaybsiga iyo maamulka cusub iyo markii la dhisay cillado fara badan oo ka dhashay iyo electionkii muxuu ahay lasoo dhaafay oo na saameeyey, arrimo u baahan in la xaliyo oo dad mas-uuliyiinhu oo muhiima ay fikrado kala duwan ku kala qabaan waa jiraan, lama inkiri karo. Laakiin dadku waxay u baahan yihiin dowladnimo. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo adiga iyo dhageystayaasha kale, markii dagaalka Soomaaliya uu burburay, meelo ayaa dagaalku si aada u saameeyey oo dadka deganu ay yacni ay dowlad la-aanta ay u saameysay. Waxaa ka mid a magaalada Beledweyne iyo guud ahaan gobolka Hiiraan. Dadkaas waa dad nabadeed, waa dad dowlad ku noola. 25 sano lasoo dhaafay, noloshooda maalinba maalinka ka dambeysa hoos bay usii socotay, markaasi ayaa laga wada yahay. Dadkaas waxaa u dara inay dowlad helaan cadaalada oo iyagu leeyihiin, ummadaha deganuna ay si nabada ugu wada noolaadaan.
Waa garta madaxweyne, aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Balaag. Waan filayaa in su-aashiisi aad ka jawaabtay, bal markana dhageysto kale ayaan u baaqayaa dhinaca Soomaaliya joogo. Cabdiraxmaan wuxuu nagala hadlayay Kambaala. Cabdi Gaashaan ayaa la yiraahdaa. Soo dhow Cabdi Gaashaan, magacaaga dabcan noo dhammaystir iyo su-aal haddaad qabto ama wax aragtiyo ku wajahan madaxweynahan cusub ee maamulka Hirsha.
Waa mahadsan tahay Saar. Aniga Cabdi Gaashaan ceegaa baa la yiraahdaa. Ugu horreyn waa salaamayaa madaxweynaha iyo adigaba. Marka horeysa waxaan leeyahay Maxamed Cabdi Waare, mas-uuliyad xulus qorta kugu suran. Waxaadna xil u qaaday dad Soomaaliyeed oo aad maanta ama hadda ku hortaalla ama dad iga horreeyay ka dhawaajiyeen mushkiladaha ku haraysan ama bulsho ama siyaasadeed ama dhaqan dhaqaale ama horumar. Waxaan is leeyahay marka xilkaasi uu xulus yahay sidaad u wajihi lahayd, ama waa lagaa rabaa inaad wax dhaafashana waa laga rajeynayaa. Ilaahayna inuu kula fududeeyaan ku rajeynayaa. Su-aasha koowaad aan qabo waxa weeye, kasoo koob arrimaha amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshada ee deegaankaas ka jira. Waxaa layihaha Soomaalida kuma maadaa mijo dhiiqo mid dhamar baa la bixiyaa. Marka waxaan is leeyahay su-aalaha ugu muhiimsanaan qalbigayga kusoo dhacay waxa weeye, maamul baa ka horreeyey Awaare, ninkeeda Waare, Cabdi Waare. Maamulkaasna waxaa ka mid ahaa madaxweynihii talada hadda sii hayay oo kalsoonida baarlamaanka waayay. Waxaan la soconaa inuu san ku qancin go'aankii baarlamaanka oo uu tagay magaalada baladweyne gobolka Hiiraan isaga oo sheegay inuu yahay isagu madaxweynaha sharciga. Marka su-aasha kubadan qaba waxa weeye, sidee buu doonayaa madaxweynaha cusubi inuu arrintaa u wajaho iyadoo weliba la tuunsan yahay inuu gobolka Hiiraan magaalada baladweyne uu ku sugan yahay hadda ugaaskii beesha oo ah ka mid ah shaksiyaadka ugu miisaanka iyo milgaha culus dadka gobolkaas. Su-aasha labaadna weydiinaya waxa weeye,
waa ta Cabdi Gaashaan oo taaha ka jawaabay marka hore.
Cabdi, laba arrimood ayaad isku dartay. Mid waxa waaye madaxweynihii xukunka laga qaaday iyo habkii looga qaaday. Arrintaas macluumaad badan dadku way ka hayaan, waana hadalhayntiidu way badneed dhowrkii usbuuc oo lasoo dhaafay. Arrintaas hay-adaha jira ama institutionska jira sida baarlamaanka go-aankii ka gaareen, dowladda federaalka iyo beesha caalamkuba waa ku qanceen. Doorashadii maanta dhacdayna waxay ahayd gunaanadka proseskii mataqaana transitionka ama isbeddelka, iyadana waa lagu qancay oo muxuu ahaa intaasoo observer ama fiiriyayaal ayaa kasoo qayb galay. Marka sharciyadda in waa la maray oo proseskaas hadda wax dhibahu kama taagna. Arrinta kale oo aad soo dhexgelisay oo arrinta ugaaska, arrintaasoo lama leh saameyn arrinta xukunka qaadida madaxweynihii hore. Ugaasku waa ugaas muhiima oo muxuu ahaa ii sheeg beeshan ugaasu ah. Madaxweyne kastoo yimaadana wuxuu ku qasban yahay inuu dhegeysto isaga iyo dadka ugaasyada kaleeto oo deegaanka, fikradoodana dhegeysto. Aniguna taasaan ku tali jiraa, haddii ugaaska wax muxuu ahay konseena ama wax mataqaanaa welwelo uu ka muujiyo maamulka cusub, taladeedu wax kaleeyahay sida lagu xalinaa isaga weydiin doonaa insha allahu tacaalaa. Marka taasu dhib badan ma leh, labada arrimoodna iskuma lug laha.
Waa gartay,
waa maasan tahay. Su-aasha labaad rabo inaan ku fidiyo waxa weeye, maxaad ka baratay tan iyo intaad dhimaynaysay dusha aad ka joogtay khaladaadkii maamulka adiga kaa horreeyay lagu eedeeyey ugu dambeyn kalifay inuu waayo kalsoonidii golaha baarlamaanka, si aad uga fogaato mustaqbalka? Maxaad ka baratay, maxaase kaaga diyaarsan oo isleedahay tilaabooyinka caynkaas oo ayaan taqaado uga fogaan karayaa inaan ku dhicin daldalooyinkii maamulka iga horreeyay?
Walaal Cabdi, horta runtii maamulkaas muxuu ahay mahana qaadin muxuu ahay mas-uuliyadeedana infact lama wada saari karo madaxweynihii hore. Muxuu ahay sidii loo dhisay maamulkan, wax taakuleyna iyo wax mataqaanaa farsamaa kama helin muxuu ahay bannaanka. Dhaqaalo badan oo hadda gudaha laga dhaliyana ma jiro. Sidaa daraaddeed hay-ado loo sameeyey wasaaradihii iyo wakaaladihii iyo muxuu ahay maxaakiimtii iyo wixii ma jiraan. Sidaa daraaddeed maamulkaas runtii magacun buu ku jiray ma ahee maamul muxuu ahay ii sheeg hana qaaday oo hadda la dumiyey ama xil laga qaaday ma jiro.
Waa gartay.
Waxa laga baran karaa huna waa iska sahlan tahay. Aniga madaxweynaha lay doortay waa inaan qaadaa jidka dowladnimada, waa inaan ka bilaabaa sidii aan u dhisi lahaa hay-adaha dowliga oo qaban doona adeega bulshada oo ugu horreeya amnigu. Marka haddii la isku dayo
waata madaxweyne. Waa Cabdi Gaashaan, waxaan filaa laba su-aalood ayaad madaxweynaha weydiisay. Dhegeystayaal ayaa khadka ku jira oo ayaga laftarkood su-aalo qabo. Waa aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga. Intiinay haatan nagu soo biirtay, waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo uu marti noogu yahay madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, oo xalay codo 74% kaga badiyey musharaxii la bartamay kadib markii baarlamaanka maamulkaasi Hirshabeelle ay cod u qaadeen musharaxiinta. Waa tahay mudane madaxweyne adigoo mahadsan, bal hadda waxaad iga warantaa wado ayaa dabcan ku hortaala aad garan karto halka aad raacaysid iyo waxa ay noqon karto, bal marka waxaad iga warantaa aragti ahaan waxyaabaha aad isleeda haatan muhiimadda sii oo maamulkan cusub ee adiga aad hadda hormuudka u tahay uu qaban doono ama ahmiyadda uu siin doono?
Runtii waxna waa muxuu ahay waa agabkii ama tuuliskii hawsha lagu qaba lahaa, waxna waa hawshii la qaba lahaa. Tan agabka waa in dowladnimadii la dhiso, waa in mataqaana hay-adihii dowliga la dhiso, waa in wasaaradihii la dhiso, waa in booliiskii la xoojiyo, waa in yacni maxaakiimtii la xoojiyo iyo wixii lamid a. Taas waa agabkii wasaarad la dhisa oo keligii dadka noloshooda waxba ka bedeli mayso, waa in loo gudbaa istaabka labaad oo ah in dadka noloshooda wax laga bedelo. Taa marka waxa ugu horeeya amniga oo runtii cid walba ay ogtahay amni la-aan inaan la noolaa karin, maxaa horumarna aan la gaari karin. Kadib markii amniga bal meel uun yacni la dhihi karo waa sidii hore waa dhantaa la keeno, in lagu dhinac wado adeega bulshada oo aasaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka aasaasiga.
Waata waayahay, waad mahadsantahay. Markana dhageysto kale ayaan dib ugu noqonayaa khadka telefoonka magaalada Nairobi. Magacaagu ku bilow, aragti ahaan su-aal iyo faallo haddii aad qabto madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle ayaana barnaamijka marti noogu ah.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdisakaar Xasan Cali oo horey ugu tirsanaa safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi. Madaxweynuhu aad ayaan usoo dhaweynayaa, waa nin dhinaca maaragtay gargaarka bani-aadamnimada in muddaa kasoo shaqaynayay oo maaragtay arrimaha Soomaaliya iyo marxaladda taagan iyo dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka heysta yaqaana. Kolleyba waxaan u rajaynayaa in maaragtay saddexda labada gobol asiga loo doortay, gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan, maadaama ay kamid yihiin gobollada dalka Soomaaliya ugu wax soo saarka badan, inuu dadka meeshaas ku nool inuu shaqo abuurid baahad weyn u sameeyo ayaan marka hore ka codsanaa, waan u hambalyeynayaa.
Waad mahadsan tahay Cabdisitaar, mudane madaxweyne Maxamed Cabdi Waare. Waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga, inkastoo weli dhageystayaal ay jiraan khadadka telefoonada soo beegsanaya, waqti yar gudahood waan ku fasixi doonaa xilligaaga mashquulka aawadid. Haddaan bal dib ugu noqono dhinaca maamulka, waxaad bal iga warantaa intii ay socotay ololaha doorashada iyo intii doorashada laftirkeeda si rasmi aad u gudagashay, waxyaabihii kuugu adkaa oo aad nala wadaagi kartid ama kugu mashquulka badnaa maxay yihiin? Dabcan markii doorasho ay dhacayso waan garan karnaa muddada iyo mashquulka ay qaado.
Runtii guud ahaan aad ayay u adag tahay, muxuu ahay ii sheeg in olola doorasho la galo iyadoo amnigu iska muxuu ahay ilaahay ogyahay. Inkastoo magaalada Jowhar guud ahaan ay magaalo aada u degan ay tahay, haddana socdaalka xamar iyo meelaha kaleeto la xiriira wax weli dhibbaa ka jira. Laakiin aniga arrinta iigu muxuu ahay adkeed oo iigu dhibaato badneed waxay ahayd yacni dakhliga iyo qarashka iyo waqtiga iyo resourceska guud ahaan lagu bixiyo electionka iyo muxuu ahay doorashooyinka. Teenan keliya ma ahay guud ahaan runtii waxyaalo ka wanaagsan oo ummadda adeega yacni nolosheeda saameyn fiican ku leh ayaa loo isticmaali karaa. Taasaa runtii aniga iigu xanuun badan marka la yiraa dhinaca doorashada.
Waa gartay. Marka la eego dhinaca amniga Soomaaliya, gobolka Hiiraan iyo gobolka kaleete asna Shabeellaha Dhexe, maamulkan Hirshabeelle mideenaya waxay ka mid yihiin meelaha Al-Shabaab iyo ammaan darada wadanka ka jirta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya caqabadaheeda ay ka jiraan. Dhinaca amniga maxaa kaaga qorsheysan Al-Shabaab iyo dagaalkooda, iyo haddii aad maaragta adigu bal qidad cusub la imaanayso, aragti ahaan amniga maxaa kaaga qorsheysan?
Runtii arrinta amnigu ma ahan muxuu ahay arrin fudud. La tacaalida shabaabkuna ma aha arrin hal wejile oo keliya weji militari ama weji xoog keliya mataqaanaa leh maaha. Annagu dhalinyaradeenna muxuu ahay waxaan rabnaa inaanu isticmaalno nolol wanaagsan oo iyagana dan u ah annagana muxuu ahay dan noo ah. Micno badan ma sameynayso, aadayna u xanuun badan tahay in intii weerar la qaado dhalinyaro labada dhinaca oo muxuu ahay tobanaana amaba marmarka qaarkood boqolaal gaare la dilo oo meydkooda yacni laga soo tago, micno badan ma sameynayso. Anigu waxaan qabaa in dhalinyarada la marin habaabiyey, la wacyigeliyo, la howlgeliyo mataqaana hogaamiyaasha dhaqanka, culamaa udiinka, si muxuu ahay ii sheeg fikraddaas dhinacaas laga soo galo. Anigu shaqsiyan waxaan qabaa haddii wuxuu ay diin yihiin in lagu kala baxo kutubka Ilaahay iyo sunnada Nebiga, wax sabab yacni muxuu arrin diineed loogu dagaalamo ama laysu gudilo ama dad loogu laayo ma arko. Tan kaleeto oo iyaduna aad muxuu ahay dhibaato noogu haysa waxa jidadka kale xirxiran, gaar ahaan jidka u dhexeeya xamar ilaa beledweyne magaalooyin runtii magac ahaan yacni dadku waa xor laleeyahay, laakiin xoriyadu maaha inaad xabsi kor ka furan inaad ku noolaato. Xoriyad lama yiraa, waa inay dadku xor u yihiin inay ganacsadaan, oy beero fashaan, oy
maxuu ahay wax soo saarka beeraha suuq geeyaan oo ay xoolaha suuq geeyaan oo magaalooyinku isku furan yihiin.
Marka
waa inaan helnaa dhaqdhaqaaq, waa in la helaa. Marka aniga waxaan aad xoogga u saari doonaa insha allahu tacaala, anigoo kaashanayo ciidamada qalabka sida dowladda, kuwa anagu aan leenahay, iyo walaalihii runtii aad noola mataqaana shaqeeya AMISOM, inaan baljidkaasidii lagu furi lahaa aan xoogga saarno.
Waa tahay mid iyo laba dhageystayaashaan dib ugu noqonaya, bal haatan haddii aan ku hormaro dhinaca Yurub, waxaa kaga jira Cali Yaasiin. Bal Caliow, magacaaga sidaas aan ugu dhawaaqa hadduu yahay, halkaad naga soo waceyso, iyo dabcan su-aal iyo haddaad qabto aragti toona madaxweynaha uu ku jiraa Cali Cabdi Waare, su-aal haddaad u hayso madaxweyne Hirshabelle.
Mudane, magacaygu waa Cali Yaasiin Gurbe. Waxaan halkan kasoo waxtamayaa wadanka Sweden, gaar ahaan caasimada labaad ee Gothenburg. Mudane, waxaad la socotaa inay jiraan ama madaxweynihii hore uu aada u waday in uu gogol dhigo Balcad, taasoo la rabay in uu loogu sameeyo maamul gobolka Banaadir. Aada buu fikirkaas u aaminsanaa, adigu maxaad ka qabtaa arrintaas iyada, seesa u aragtaa?
Arrintaas aniga waxaan ka qabaa, Soomaalidu waxay ku mahbaadaa ninkii tiisa daryeela tu kale ku dara. Walaalaheen xamar ama Muqdisho ama caasimada muxuu ahay maamul ay leedahay, hogaan ay leedahay, dowladdiiya degan muxuu ahay ii sheeg, waana dhammaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Annaga teednaa nagu filan, dhib noogu filan, mas-uuliyad iyo waqti noogu filan. Marka runtii markaad adigu taada aad meel saarto ayaad qofka walaalkaa tiisa fiiri kartaa. Marka anigoo ka xun, yacni waxaan anigu uga jawaabi lahaa hawshaas, maanta meelan anagu kasoo galno uma jeedo, waa inaan horta arrimaha Hirshabelle meel saarno.
What? Waa warcad. Waad mahadsanta madaxweyne. Dhageysto kale ayaa khadka ku jira. Waxaan jeclaan lahaa qofka ugu dambeeya inuu noqdo, bal su-aasha aad qabtid iyo halkaad naga soo waceyso ama haddaad aragti qabtid oo nala wadaagayso.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Waan
salaamayaa. Gaar ahaan waxaan u hambalaynayaa madaxweynaha cusub ee la doortay maanta maamul goboleedka Hirshabelle, Doctor Maxamed Cabdi Waare. Xaqiiqatan magacaygu horta waa Mustafa Nuur Hilaawe oo kasoo hadlaya wadanka Gadar. Wax su-aala uma qabo madaxweynaha, wax badan ayaan la socday kambeynkiisii iyo ololihii uu kusoo maaragtay olola tegay tan iyo sanad ka hor. Waa nin taariikhdiisa la yaqaano, Soomaalida ay kuwada dharagsan tahay inta badan.
Waa garta
keliya waxaan leeyahay madaxweyne, wadadii maaragtay kolley dadkii kaa horreeyay, madaxweynihii kaa horreeyay uu maray, iyo qodxihii ay lahayd iyo wixii ka hor yimid nin yaqaano oo laftiisa khabrad badan la ayaa tahay, nin wax la faraaya ma tiyad. Waxaan leeyahay hore u soco, khabrad intii kugu filan waa haysataa adiga laftaada, shacabweynaha Hirshabellena way haystaan. Waxaana lagugu doortay rabitaan shacab, waxaa lagugu doortay rabitaankii madaxweyne farmaajo, rabitaanka shacabka siday ugu doorteen oo kale ayaad maanta ugu soo baxday. Heer Soomaaliweyn ayaad kusoo baxday, heer Hirshabelle ma ahan. Marka rabitaan shacab ayaad maanta kusoo baxday, rabitaanka baarlamaanka bis kuma aadan soo bixin ama dad yar ama qolo gaara. Madaxweyne hore u soco ayaan leeyahay, nin maamul yaqaano soddon sano wax maamul kasoo shaqeynaya iyo hay-ad dowladeed ayaa tahay. Waanu ku bogaadinayaa boqolkiiba boqol insha allah. Asalaamu calaykum.
Waad mahadsan tahay Mustafa. Mustafa wuxuu ii sheegay daqiiqado ka hor inuu reehiiraan yahay, si gaarna arrintan uu aada u daneynayo ma aragtay inuu la hadlo madaxweynaha, sidaasaana keentay inaan fursadda sidoo kale sii siiyo. ugu dambeyntii mudane madaxweyne, anigoo soo gebagabeynaya barnaamijkan gaarka ah ee aan ku eegeyno oo wicitaanka dhegeysteen ku eegeyno maanta doorashadaadi iyo mustaqbalka gobollada Hirshabelle ee maamulkaasi, bal maadaama aad tahay nin aqoonyahana dhinaca kaleetana wax badan ka yaqaana arrimaha gargaarka ee gobolka, meelaha waxyaabuhu u baahan yahay waxaa ka mid a gargaarka, marka maxay kula tahay inaad dhinaca gargaarkana ka qaban doonto? su-aashaas haddaan kusoo gebagabeyno.
Arrinta ugu muhiimsan oo dhinaca gargaarka oo soo noqnoqota, webiga Shabelle ayaa mara, muxuu ahay maamulka Hirshabelle. Webigaas runtii wuxuu ku hayaa dhibaato weyn, waxaana keenayo dayactir la-aan iyo maamulka biyaha oo aada u liita ama aan jirin. Webigaasu mar wuxuu ku fatahaa magaalada Beledweyne, wuxuu ku fatahaa tuulooyin badan oo gaar ahaan muxuu ahay Shabellada dhexe ah aada ayuu ugu fatahaa. Webigaas yacni runtii inaan xakameyno oo aan maamulno oo aan gacanteena soo gelinno oo aan muxuu ahay biyahaas jiheyno oo aan wanaag u isticmaalno ayaa dhibaatada horta mataqaanaa ugu badan oo haddana haysataa ay tahay insha allahu tacaala waa gaari doonaa inaan webiga mashaariicda soomaalida waa taqaanaa mashruuci saabuun, mashruuci faw, mashruuci muxuu ahay iisheeg sokorta isnaay, mashruuci biyo xireenka balcad. Runtii mashaariic fara badan ayaa jira oo looga faa'iidaysan jiray webiga, marka inaan muxuu ahay dhibkii webigana iska xadidno, mashaariicdaasna nooleyno, dadkuna ay shaqo iyo nolol ka helaan. Taasaa annaga hadda focuskeenu yahay.
Waa tahay mudane madaxweyne Maxamed Cabdiwaare, waqtigaaga waa kaaga mahadcelinayaa, iyadoo weliba xilli adag aad ku jirto oo doorasho aad soo gashood aad u daalantahay inaad barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aniga iyo dhegeystayaashaba su-aalo uga jawaabtay. Aad baan kaaga mahadcelin.
Waa mahadsantahay.
Gud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan intaasi kusoo gabagabeynayaa toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti iigu ahaa madaxweynaha cusub ee xalay loogu doortay magaalada Johar inuu noqdo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle, Maxamed Cabdiwaare, oo dhegeystayaasha iyo anigaba su-aalo kala gedisan uga jawaabay intii barnaamijkan uu socday. Barnaamijkan cidda uu seego waxa ay dib uga daalacan karaan websaitkeenna voasomali.com. aniga iyo martiduna waxaan idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo.
Sahra Cabdi Axmed ayaana nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal. Markaana kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga, waxaa soo jeedin doona Mukhtaar Maxamed Actoosh.
Wacano wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka ganacsiga v o a. Magaalada Baydhabo oo aysan wax bada marin ayaa waxaa ganacsi ahaan loo keenaa kalluunka ama malayga. Isticmaalka kalluunka ayaa ku soo badanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo maalin walbana kalluun laga keeno magaalooyinka Muqdisho iyo Marka. Nuur Cabdiqaadir oo ka mid ah dadka ganacsi ahaan kalluunka u keena magaalada Baydhabo ayaan kala sheekaystay arintaasi.
Kalluunkan waxaan ka keenaa magaalada Muqdisho, xataa digaagga waxaan ka keenaa magaalada Muqdisho. Digaagga waa digaagga diyaarsanaayo oo ma aha digaagga caadiga, marka waa qalan yahay, freezer ku yimaada talaajooyin aan ku keenaa. Kalluunkana xamar aan baan ka keenaa.
Waa gartay, waa wax ku cusub magaalada Baydhabo. Waxaan ogsoonahay in Baydhabo aysan bad lahayn, oo dadkii Baydhabo haatan ay dadkii magaalada Muqdisho ama magaalooyinka Baraawe iyo Marka ay lamid yihiin oo kalluunka ay cunayaan. Sideed ku suurtagelisen marka arintan?
Kalluunkan ilaah noo suurtageliyey atoosho, markaan fiirnay baahida jirta oo kalluunka iyo waxyaabaha loo baahan yahay oo badda ka soo baxaan Baydhabo laga helaynin, fikir badan ayaan isku darsanay. Marka waxaan go'aan ku gaarnay in magaalada Muqdisho kalluunkii aan ka soo qaadno Baydhabo aan ku iibgeyno. Waxaan u diyaarinay keydad oo kalluunka lagu keydin karo, meel wanaagsan oo nadiif ah oo kalluunka lagu xanaaneyn karo, lagu iibin karo, kawaan casriyeysana u sameynay oo tayeysan oo elektri ah. Marka talaajooyin wax baan isticmaalnaa. Kalluunkiina waa noo dhaqaalaysan yahay, waa noo yaalaa sidii asigoo flash hadda badda laga soo bixiyo oo kale.
Noocyada kalluunka aad keentaan magaalada Baydhabo iyo sida ay kala yihiin bal sharaxaad naga sii.
Saddex nooc ayaan ka keenaa kalluunka hadda magaalada Baydhabo. Yuumbiga asigoo caadi ah aan lasoo jarjarin oo sidiisa, iyo asigoo lasoo jaray oo lafaha laga soo bixiyo sidii wax mashiin lasoo mariyo kale, laf la-aan caruurta iyo la siisan karo iyo dadka oo aan garanayn kalluunka si loo cuno, lafaha waa laga ilaaliyay, waa laga soo bixiyey. Midna waa sidiisi saafida iyo jaydarkana waxa waaye sidoodaan ku keenaa, lama soo jarjaro, kalluun fiican waa u keenaa oo tayeysan.
Waa garta markii ganacsigan aad bilaabayseen iyo hadda farqigu u dhexeeyo?
Muddo 4 sano ayaan ka shaqaynayaa hadda magaalada Baydhabo. Markii hore waxaan ka bilownay meel cabitaano iyo cunto sida restaurant kale. Markii dambe Ilaahay wuxuu noo suurtageliyey inaan sameyno meel cafeteria oo macmacaanka askareemaadka iyo lagu iibin karo kubashiinada iyo cabitaanada kale. Markii saddexaadna waxaan helnay in oo kawaankan loo baahan yahay, baahidiisi kawaankii aan furnay. Marka baahida loo qabo waxaa ka mid ah kalluunkan dadka isticmaalo, dadka ardayda waxbarta waa u fiican yahay, kuwa sportska banooniga dheela waa u fiican yahay, odayaasha daalka ka batay waa u fiican yahay. Kalluunka faa'iido badan buu leeyahay. Ninka haddii 40 sano xataa uu gaaro waxaa u fiican hilibka cascas sida dhaqaatiirta noo sheegan. Hilibkaas cad waxa waaye ukunta iyo wuxuu waxaa ka mid ah iyo kalluunka iyo digaagga. Saddexdaba annaga hadda diyaar inoo taa waa sameynaa, waana diyaar, asagoo bisilna waa naga helaa, asagoo ceydhin oo barkilaad oo miisaan la saarayna waa naga helaa magarad.
Intaasi waxaa inoogu eg barnaamijka ganacsiga v o a. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Mukhtaar Maxamed Actoosha. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno akhyaartana dhegaysanaysa, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aaday u mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Atoosh oo inala socodsiinayay xubinta ganacsiga halka aad kala socoteen dhageystayaal waa Voice of America Washington. Markaana aan ka codsado Jacfar Kukay inuu ino dul maro qodobada wararka caalamka ugu door karoona.
Mahadsanid Nur. Dab maanta ka kacay guri dad dan yar ah oo barakacyaal ahi ay degan yihiin oo ku yaalla xaafadda Farjanno gaar ahaan aagga dalxiiska ee magaalada Kismaayo ayaa keenay dhimashada shan caruur ah oo hal qoyska soo wada jeeda. Caruurtan oo kan ugu weyne uu lix sano jir ahaa, midka ugu yarna uu naaska nuugayay, ayay hooyadood oo u shaqo tagtay waxa ay dusha kaga xirtay guriga si ay u nabadgalaan. Dabkan oo ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah loo xaqiijin waxa dhaliyey ayaa loo malaynayaa inuu ka kacay maansoo dhinaca korontada. Hooyada caruurta dhashay ayaa geerida ciyaalkeeda shanta ah lagu wargeliyey iyadoo ku maqan shaqo yar oo dhardhaqida si ay quutulyoomka ubadkeeda ugu soo saarto. Dhinaca kalena dabley hubaysan oo Al-Shabaab ka tirsan ayaa maanta toogasho ku dilay taliyihii nabad sugidda ee degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho, Maxamuud Maxamed Xasan oo qoolley loo yaqaano. Gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil ayaa V O eda u sheegay in rag hubaysan oo watay baabuur ay rasaas ku fureen gaari uu la socday taliyaha xilli ay marayeen isgoyska xoosh ee degmada Dharkaynley. Wuxuu sheegay in dhaawac halis ah soo gaaray dartii uu marxuumka ugu geeriyooday isbitaalka. Weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay mid ka mid a ilaalada taliyaha. Ururka Al-Shabaab ayaa ugu dambeyntiina sheegtay weerarkaasi lagu dilay taliyaha nabad sugidda degmada Kaxda.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ugu waaweynaa dhegeystayaal. Markaana aanu jalaacna kaalmihii heesaha sida aad maqlaysaan waa heesta Gaaba iyo fanaanka Axmed Naaji Sacad.
Ahmed Naaji Saad iyo heestaasi Gaabo ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayadii galabnimo oo ay halkan idin kaga soo jeedinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigoo ah Jacfar Kukay, dhinaca soo saaristana Bashiir Abikar ayuu ahaa. Intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.